Da tenkte jeg skal begynne å lese i Romerbrevet 8, også fra vers 15, skal jeg lese noen vers der. For dere fikk ikke trelldommens ånd. Trelldom, er det noe vi bruker i dag? Trelldom, det jo ikke det. Jeg i trelldom. Nei, men det jo et type fangenskap da. Altså at man slave under et eller annet. Men da sier Paulus, for dere fikk ikke trelldommens ånd. Så det finnes en ånd altså, som holder folk i fangenskap. Så derfor har ikke Gud gitt oss trelldommens ånd. Så på innsiden av alle troende så finnes en ånd som drar opp. Som drar oppover og som løfter oss. Og så fortsetter han å si, så dere igjen skulle frykte. For dere fikk ikke trelldommens ånd. Så dere igjen skulle frykte. Og hvem av oss er det som ikke har opplevd frykt? Frykt, det holdt jeg på å si, det ingen menneskerett, men det faktisk sånn at alle tror jeg kommer ut for det en eller annen gang. Og kjærligheten vet vi også, den driver ut frykten. Men her er det snakk om at vi har fått en ånd altså, som ikke skal gjøre at vi frykter. Men så sier han, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden visker vi, Abba far, nei. I ånden så roper vi, det et eller annet inni deg, som faktisk roper ut pappa, Abba far, betyr pappa far, det smør på flesk. For Abba betyr også pappa. Det et eller annet i deg som lengter etter fellesskapet med pappa. Uansett hva slags situasjon du står i, så kan du vite at han er der. Han er for deg, og det har vi sunget om nå i disse lovsangene her. Men han er for deg. Glem aldri det. Gud, the creator of the heaven and the earth. Jeg preka på pakistansk TV i dag, og sendt ut til 182 land. Fantastisk. Hvis jeg slår opp på engelsk, er det bare for at jeg litt gira etter den talen. Men du vet at, tenk deg evangeliet. Tenk deg å få lov å tale til folk, andre nasjoner, land, der hvor man er vokst opp i trelldom. Og så får man preke og si at Gud har ikke gitt oss en slavementalitet, en trelldommens ånd. Nei, i vårt indre så bor den hellige ånd. Og ånden selv, vers 16, vitner med vår ånd. Ånden selv, det den hellige ånd. Den vitner med vår ånd. Så det sånn at du har en ånd, og så når vi kommer til tro på Jesus, så flytter den hellige ånd inn i vår ånd. Det er vel fint. Det sterke saker. For ånden selv vitner med vår ånd at vi... Så fort går det, vet du. Han skal takke Gud for at det ikke var kontroll her nå. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og jeg husker at det var en kompis av meg som akkurat hadde blitt frelst, og så sto han og vitna. Og så sa han at jeg takket for at jeg er blitt et Guds barn. Og det var det ingen som har fortalt den. Så det fortalte meg det, at det også vitner i ditt indre. For hvis du er barn, så vet du det. Da har du en mor og en far. Alle som er født har jo da en mor og en far. Men så får vi en mor og en far til. For Gud er alt, vet du. Han har både mor og far. Så du blir født en gang til. Og så er det et eller annet i deg som korresponderer, er det det heter, som samvirker. Din ånd, det kvikker til. Jeg husker i gamle dager så hadde vi sånn ordentlig god abbarykk. Jeg vet ikke om du husker det. Men jeg var på et møte en gang hvor det var en som fikk så kraftig abbarykk at stolen brakk. Altså den der rygggreia brakk. Da er det sanksjon altså. Du vet at det er et eller annet inni deg som på en måte det sier amen, det sier et eller annet, det sanksjonerer med din ånd. Gud, når han flytter inn, så er det voldsomme krefter i sving. Det er ikke dem sagt at du nødvendigvis trenger å kjenne det i kroppen sånn sett, men Guds fred som overgår alt forstand, som vi ba om innledningsvis her, det er noe annet enn en fred du har, hvis du tilfeldigvis har det rolig rundt deg, og alle omstendigheter stemmer. Da kan alle kjenne på den freden. Men når ingenting stemmer, når alt stormer, og som vi synger om. Men Guds fred, det inneholder et eller annet. Guds fred. Hva smak på det ordet? Guds fred. Det sa man I gamle dager. Guds fred I stua. Du har et Guds fred. Det sånn at da kan du ha det rolig på innsida selv om det stormer rundt deg. Du kan faktisk ha være I midt I en krig, men allikevel ha fred inni hjertet. Som gjør at du ikke redd, du frykter ikke. Det kan kanskje presse på, men Guds fred, det noe fantastisk som Gud har gitt oss, som han ønsker at vi skal få smake på og kjenne på, og spesielt I de situasjonene der hvor det turbulent. Jeg skal lese noen vers til. Vi har pratet om at ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Og hvis vi barn, det et viss her, da vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med han, jeg har ikke tid til å komme inn på. For at vi også skal bli herliggjort sammen med han. For jeg overbevist, for Paulus, han satt mye I fengsel, han ble piska, han ble slått. Så sier han, for jeg overbevist om at lidelsene I denne nåværende tid for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. Og så vers 19 som på en måte litt hjertet mitt her I dag. For skapningens indelige lengsel, skapningen, altså det skapeverket, sol og måne og planeter og stjerner, for skapningens indelige lengsel venter og lengter etter åpenbaringen av Guds barn. Og her sitter vi Guds barn, alle mann. Du skjønner, åpenbaringen av Guds barn, det ligger I en liten nøkkel I å forstå at du Guds barn. At du faktisk har han som har skapt himmel og jord på innsida. Mange kristne, de venter på at sønnen skal åpenbare seg. Men skapningen venter på at Guds sønner skal åpenbare seg. Her et eller annet som, det noe muffens her. Det noe som ikke stemmer. Fordi at han venter til vi åpenbares. Det et eller annet at plan Gud har for meg og deg, det at vi blir åpenbart, det at vi blir synlige, det at det Kristuslivet som bor I deg, slår over I sjelen din, I kroppen din, at vi begynner å få fredstilstander på jord, via deg og meg. Det tror jeg noe av Guds drøm med menigheten, at vi skal vokse og utbre oss, ikke bare her på Åskreina, men på et hvert sted står det. Så når jeg har vært og undervist og forkynt på satellitt I dag, til mange land, så det sånn at det Guds rike, alle som låner øret sitt til forkynnelsen om Jesus Kristus, hans død oppstandelse, der går Guds rike fram. Der skjer det mirakler, der blir, holdt på å si, døve ører åpnes og blinde ser, men det noe mer. De blir Guds barn, som det største miraklet et menneske kan oppleve. Å bli et Guds barn, det betyr at du går over fra døden og til livet. Og da det ikke så, en fysisk død vi snakker om. Vi snakker om en åndelig type død. At du får tilbake kontakten med din himmelske far. Hør på Kolosserbrevet 1:27 som sier det sånn. For dem vil Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det I dette mysteriet blant hedningene. Så her snakker Paulus om et mysterium, en hemmelighet. Som ikke noe hemmelighet for deg, men jeg repeterer det. Det står... Og det Kristus I dere. Håpet om herligheten. Du vet Kristus. Kristus det bare gresk for Messias. Messias hebraisk. Du har hørt om Messias, ja. Og Kristus akkurat det samme. På norsk så blir det den salvede. Det på norsk. Salvede. Så du den salvede. Du kan peke på deg selv og si, jeg den salvede, så kan du gå liksom, ja, du må gjerne gjøre det nå også. Men du skjønner, du den salvede, fordi den salvede bor I deg. Og da skal vi dra den enda lenger, så sier vi, du Kristus, fordi Kristus bor I deg. Jeg sier ikke at du liksom, det bare en av, nei. Det står at Kristus den førsteføtte blant mange søsken. Det vil si at når Jesus står opp fra de døde, når Jesus ble født her på jorda, da var det kun én Jesus. Kun én Kristus. Men så dør han, Og så står han opp igjen, for det står vetekornet må først dø for at alle de andre skal stå opp. Så du er stått opp. Visste du det? Du har stått opp. Du, ved at du sa ja til Jesus, ved at du trodde på Jesus, så ble du et av dette vetekornet som var frukt av at hans vetekorn ble lagt i bakken. Dette er litt åndelig språk. Men menigheten, det vet du, det er for de troende, og derfor så preker jeg et åndelig språk også. Men jeg prøver å forklare så godt jeg kan. Så du er en mini-Jesus. Det var det de kalte meg på ungdomsskolen. Mini-Jesus. Og jeg ble så flau og syntes det var så nedverdigende da. Men det var egentlig en stor ære å bli kalt mini-Jesus. For vi alle er hans barn. Du er alle, du er ikke en kopi. Nei, du er en original, for det finnes ingen like i Guds rike. Alle er totalt forskjellige. Men Kristus i deg, det betyr at salvelsen, Guds kraft bor inni deg. Skaperen av himmelen og jorden bor inni deg. Mange av dere har hørt dette 110 ganger. Andre har kanskje hørt det for første gang, det vet jeg ikke. Men uansett, så jeg minner meg om disse tingene daglig. Hver dag sier jeg til meg selv at takk Jesus for at du bor inni meg. Og så sier du himmelske far. Du, når du ber dine bønner så sier du far. Da ber du ikke til din jordiske pappa, gjør du det? Nei, når du sier far, hva er du da? Barn, ja. Sønn eller datter. Vi er Guds barn. Vi er søsken. Ja, noe så enkelt da. Ja, men noe så dypt også. Skapningen lengter etter at du skal blomstre. Skapningen, Gud, det han skapte, lengter etter at du skal blomstre. Salvelsen har vi alle fått, sier Bibelen. Mange liksom ber og faster for å få salvelse. Men greia er at det var med den salvelsen du har fått i deg. Johannes brevene sier dere, dere har alle salvelsen fra den hellige og kjenner alt. Dere vet alt. Derfor så kan du gå rundt og si, ikke til alle enn meg, ikke være tjukk i huet nå. Du går, altså, jeg kan alt og vet alt. Det skjønner du. Men det jeg snakker om nå, det at det potensialet bor inni deg. For Kristus kan alt. Og jeg hadde komplekser når jeg ble inspektør på ledelinja, for jeg hadde jo ikke sånn utdannelse som man egentlig skulle hatt. Og så drev jeg og surva og let litt til Herren da. Og for det, de gikk jo på skoler, og de hadde doktorgrader og mye sånt, ikke sant? Og så sier han, vet du hva, sånn, jeg kan alt sånt med sånn C. Kan, det heter jo kan mag og kan teol og sånt, ikke sant? Hvis du har jo sånne doktortitler. Så sa han, jeg kan alt. Så han. Og da når han kan alt, og vet alt, og er alt, så kan vi hente opp det i vårt liv. Vi kan faktisk utnytte oss det, ikke på en feilaktig måte, men ved kunnskap og åpenbaring, ved at du taler det ut, ved at du preker det for deg selv. Når du står i en knipe og ikke vet hva du skal gjøre, så går det an å vende blikket innover og si, Jesus, du kan alt. Jeg husker som ny, ikke ny snekker, jeg husker som snekker, jeg var nyfrelst snekker som var det. Det var på slutten av min karriere som snekker. Dette var tilbake i 1993. Men i NO92 så husker jeg, som snekker så opplever du veldig ofte at du kommer til utfordringer. Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg løse det problemet her? Selv om du har tegninger og alt sånt, allikevel så står vi noen ganger fast, og så prater vi litt, og så må vi prøve å løse det. Men her var jeg på en jobb, og jeg var helt alene. Og jeg visste ikke min arme råd. Hvordan skal jeg løse denne situasjonen her? Det var flaut å ikke få til det. Og så ber jeg den bønnen, Herre, du som kan og vet alt. Du bor i meg. Og så snakket jeg litt med en sånn, du har jo vært snekker du også. I hvert fall sønn av en snekker. Kan ikke du komme noen tips og råd her? Og så bare fikk jeg det for meg, bare begynne å jobbe igjen. Og så bare løste det seg av seg selv. Det var ikke sånn at jeg fikk besøk av englen Gabriel, og Mikael sto i bakgrunnen og vinket. Nei, det var rett og slett, bare gå på din vei. Der løser det seg. Men det handler om å tro at han som bor I deg, han med deg på alle dine veier. Mange liksom søker Herrens veier, og det bra. Men hva da med at han med deg på dine veier? Ja, men jeg vil jo ikke gå min egen. Nei, det vet jeg at du ikke vil, for du vil gå på Herrens vei. Men tenk allikevel at han med deg overalt der hvor du går. Han skal sørge for å gi deg nåde, sånn at du skal gjøre, kan gjøre alt, og all god gjerning, står det. Jeg skal fortsette. 2. Korinterbrev 2:14-15 så står det, men Gud være takk som alltid. Jeg liker det ordet alltid, for det gjelder hver gang. Men Gud være takk som alltid leder oss I triumftog med Kristus. Hva betyr det da? Triumftog med Kristus. Nei, du går I seierstog altså. Og som ved oss, hør nå, som ved oss, pek på deg selv, som det meg og deg, oss. Som ved oss gjør velduften av hans kunnskap kjent på et hvert sted. Det betyr at du har en duft med deg. Ja, det kjenner jeg, sier du kanskje. Men greia det at vi alle har Kristi velduft med oss. Fordi hvis han bor I oss, så det et eller annet når Paulus prøver å legge ut skriften om dette her, så sier han at det ikke bare at du kommer. Du har med deg lys, du har med deg salt, og du har med deg en duft. Et nærvær, Guds herlighet. Hva det for noe? Jo, det lys, det salt. Det glede, det fred og så videre og sånn. Men her står det om en duft. Ved oss, altså. Se at det står det. Men Gud være takk som alltid leder oss I triumftog med Kristus, og som ved oss gjør duften, velduften av hans kunnskap, kjent på et hvert sted, med eller uten ord, med, helst med et smil, helst med en kjærlig omfavnelse. Når det blir lov igjen, da. Og som med oss gjør velduften av hans kunnskap kjent på et hvert sted. For vi Kristi velduft for Gud, blant dem som blir frelst, og også blant dem som går fortapt. Så greia at du har med deg noe. Det ikke noe komplisert preken jeg har I dag. Men jeg ønsker å tale til hjertet ditt. Kanskje vekke, dra på en streng I hjertet ditt. Som, oi, det savner jeg. Det skulle jeg sett mer av. Det skulle jeg ønske jeg kunne få oppleve mer av. Vel, var det Gud la på mitt hjerte I dag, til å oppmuntre deg, og preke det på en sånn måte at troen vokser. At det ikke bare lille deg. Det bare lille meg, liksom. Nei, det ikke bare lille deg. Det lille deg og store Jesus. Ok, da. Han bor I deg. Skal vi si det alle sammen? Han bor I meg. Ja, takk for den. Det faktisk så enkelt, men så banalt og så dåraktig. Jeg ble så giret at prekene at Sandra har pratet om dårskapen I Kristus. Det noe bra med det. Det der å finne, ok, ja, jeg ikke perfekt. Jeg snubler. Jeg har ikke alt på stell til enhver tid. Men ikke du pastor? Ja, men jeg snakket om deg også. Og det gjelder oss alle sammen. Ingen av oss fullkomne ligge I det naturlige. Men I det åndelige, I vår ånd, så vi hellige, feilfri og ulastelige. Men da kommer 2. Korinterbrev 9:8, og som sier det sånn. Men Gud mektig til å la all nåde komme til dere I overflod. Så dere alltid igjen, så dere alltid og I alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. Og det var den setningen som satte seg fast I huet mitt når jeg sto og dusja og prisa Herren I dag. Kan ha overflod til all god gjerning, sitter folk, at de har nåde til all god gjerning. Nåde til all god gjerning. Hva betyr noe sånt? Nåde noe mer enn at vi får våre synder tilgitt. Nåde er noe mer enn at vi blir frelst, og det er jo fantastisk herlig. Nåde, det er så mye, mye, mye mer. Nåde fra Gud, det er alt det han er og har, som han gir til deg gratis, for du var jo arving. Når jeg sier til sønna mine som har flyttet ut for mange år siden, dere kan koden på ytterdøra. Dere kan komme når som helst. Midt på natta. Bare slå koden, så gå rett inn. Gå og finne senga di, og så kjøleskapen der bugner over. Ja, men greia er at det, er du sønn i huset, er du datter i huset, så har du visse fordeler. Du er arving. Så Gud sier at det, du har nåde til all god gjerning. Det betyr at det er en gjerning. Det er faktisk noe han har tenkt at vi skal gjøre her i livet. Ja. Og det er ikke farlig å tenke sånn. Men du får nåde til all god gjerning. Du får nåde til alt du trenger. Og det var noe som hørte på meg. Jeg var ute på Mysen og prekte. Hadde bibelskole. Og jeg bruker det som et eksempel. Mange av dere har hørt det før. Men jeg bruker det fordi det var så sterkt. Jeg lever på det enda, og jeg har en nyere historie, men dette er nok for en kanskje 4-5 år siden. Så skulle jeg undervise på bibelskolen på Mysen, og så mistet jeg stemmen. Og jeg holdt på å ringe og si at jeg kan ikke preke for at jeg har mistet stemmen. Men da kom det til meg, ja, men jeg da. Jeg har jo en stemme. Hvem jeg er jo Kristus i deg. Jesus bor i deg, i ditt hjerte. Han har alt, og han kan alt. Så sier jeg, greit, da låner jeg stemmen din, altså. Litt sånn. Man kan jo være litt sånn tøff i trynet når man er alene med Jesus. Teste det ut. Jo, men det der å gå på vannet, jeg tror ikke Peter første gang han gikk på vannet, at han var helt sånn, går dette bra liksom? Jeg tror han var litt bevende i hvert fall. Tror ikke du også? Stormen var der, og han begynte å gå på vannet. Jeg reiser ut, og da får jeg jo liksom halvannen time i bil nå, hvor jeg får sitte og vende blikket mot det som er der oppe. Så ikke tvangstanker, eller treldomstanker, slavetankementaliteten kommer, og begynner å fortelle meg alt som er, det som er synlig da. Du har ingen stemme. Men i stedet så venter jeg blikket bort fra det. Valgte dårskapen altså. Dårskapen er Kristus i oss. Og han korsfesta, og ikke bare det, men oppstått, og nå lever han i oss. Guds barn åpenbarer seg. Hvordan gjør vi det? Jesus, når det dukket problemer, så hvor hentet han den informasjonen fra? For han var jo et menneske. Han hadde samtale med Gud. For han sier at jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viser meg. Så jeg er helt sikker på at når kvinnen i Johannes 8, som ble dratt foran Jesus, og hadde begått hor, og skulle steines i forhold til disse fariserne, sier at slike skal steines, så visste Jesus at loven sa det. Men hvordan kom jeg meg unna med det? For jeg har jo kommet for å frelse, ikke for å ta liv. Jeg har ikke kommet for å fordømme, men for å redde. Og så satte han seg ned og skrev, og da tror jeg at han ba. Da tror jeg Jesus gikk inn i lønnkammeret sitt, inn i sitt indre og snakket med pappa, Abba. Og sa, hvordan skal jeg frelse, hvordan skal jeg redde livet på denne dama? Og så kommer de kjente ordene som vi alle kanskje har hørt. Den av dere som er uten synd kan starte å kaste den første stein, sa Jesus til disse fariserne. Men han sier det til oss også. Den av dere som er uten synd kan starte å kaste stein på noen andre. Og så gikk de alle sammen, de eldste først. Og når alle hadde gått, så står Jesus alene med dama, og så sier Jesus til dama, hvor er de som fordømmer deg? Nei, ingen, alle har gått. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer, sa Jesus til denne dama. Men han startet ikke med å si, gå bort nå, ikke synd mer. Nei, han startet med å si, heller ikke jeg fordømmer deg. Det er der du må starte. Folk, og du er jo folk, så du må tenke, han fordømmer meg ikke. Punktum. Så når du har fordømmelse, dårlig samvittighet, hvorfor har jeg det? Ja, men da har jeg kanskje gjort noe. Ja, men det er en fordømmelse fra Gud. Da må altså fordømmelsen komme et annet sted fra. Enten fra deg selv, eller fra vår sjelefiende Satan, som vi kaller den. Du vet at Gud fordømmer deg ikke. Han har ingenting imot deg. Jeg dro til Mysen og talte uten stemme. Men jeg hadde stemme. Dette finnes bevist. Det ligger ute på YouTube. Hvis du går og hører på Romerbrevets undervisning på våre hjemmesider, som jeg har preka, så når du kommer til kapittel 7 eller 8 rundt der, så står jeg og preker uten stemme. Men du hører stemmen min. Men da jeg skulle hjem igjen, så var stemmen fortsatt borte. Og så, dette var på tirsdagen eller onsdagen, og på lørdagen så var jeg i bryllup i Oslofjorden, via Lars og kona, Marianne var det. Ja. Og da tenkte jeg, jeg hadde fortsatt ikke noen stemme. Jeg har et vitne her, hun sitter der, hun var på det bryllupet, sønnen hennes. Og når jeg var på den båten utenfor i operan, så hadde jeg fortsatt ikke stemme, så jeg drakk mye gløgg da. For det var jo desember, så det var liksom kaldt ute. Men jeg fikk en mikrofon og talte der også. Og det sier jeg ikke til, jeg sier det til ære til Jesus, for han som kan alt bor i deg. Han vet og kan alt. Men hvordan får jeg kontakt? Men snakk med han. Og så må man tørre å gå. Man må tørre å handle. Det er som når jeg ber for syke, så sier jeg til folk, når jeg talte ut nå, så taler jeg ut helbredelse, da skal du som ikke kunne se, åpne øya og begynne å se. Og når jeg taler ut at det begynner å høre, ja, da må du begynne å høre. Og hvis du har en arm som du ikke kan bevege, da må du begynne å bevege den. Og da kan løgnen, fienden vil begynne å si, ja, men du kan jo ikke strekke ut armen fordi du er lam. Du kan jo ikke begynne å gå fordi du er lam. Men det er dårskapen vi snakker om her. Korsets dårskap. Det er troen på Jesus Kristus. Hva han kan utrette i ditt og mitt liv. Det er det vi snakker om. Nå går jeg inn for landing her. Det står at slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Men kvinnen svarte slangen og sa, vi kan ete frukten av alle trærne i hagen, men på frukten, på treet som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den eller røre ved dem, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, nei, for noe tull. Dere skal slett ikke dø. Og så spiser de, og så døde de ikke. Men de fortsatte å leve, de fløy rundt der. Men det var noe annet som døde. Den kontakten med pappa Gud, den forsvant. Og så står det at de gikk og gjemte seg, står det. Selv om Gud leita etter dem. Det å være åndelig død, kan like gjerne si det sånn at da kan man være åndelig døv. Men det å være åndelig død, det handler om at det er et eller annet mellom connection, mellom far og barn. Og den opprettes når vi kommer til han, og vi sier, Jesus, jeg tror på deg. Jeg ønsker å ha deg som Herre i mitt liv. Da opprettes den kontakten igjen, og all frykt skal da forsvinne. All frykt forsvinner når kjærligheten kommer inn. Og det er det siste verset jeg har i dag. Det er Romerbrevet 5:5. Der står det at håpet gjør ikke til skamme. For håpet, det på en måte er noe du ser langt der fremme som enda ikke er erfart. Det er begynnelsen på troen. Når du begynner å håpe, jeg håper at det er sånn. Jeg håper at det er sånn som Lars sier. At jeg bare kan faktisk tale uten stemme. Jeg kan spørre Gud når jeg ikke skjønner noen ting. Jeg kan faktisk få hjelp. Jeg kan faktisk få assistanse fra høyeste hold. Jeg håper at det er sånn. Da sier han det. Håpet gjør ikke til skamme. Så er ingen skam å starte. Eller ingen skam å snu, var det en som sa. Men i dette tilfellet så ønsker jeg å utfordre deg litt. Håpet, det må starte et sted. Du må liksom, det må være en eller annen streng som treffes. Ja, men Gud, dette her vil jeg oppleve mer av. Dette vil jeg se mer i mitt liv. Ja, men begynn å bevege deg. Begynn å ta et skritt. Ta et steg i tro. I den retningen så står det at håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet er utøst i vårt hjerte. Ved den hellige ånd. Så alt dette er jo den hellige ånd som gjør det. Så nå skal vi få opp igjen lovsangen, og så skal vi ta en liten sånn, helt til slutt her. Jeg vet ikke hva Gud har for deg, eller hva du drømmer om, hva, hvilken retning, på hvilken vei du er på. Men, vit det at Gud er med deg på alle dine veier. Han vil at du skal lykkes i alt det du setter deg fore. Det vil si alt det du ønsker å gjøre. Og så står det at velt alle dine veier, velt alle dine planer over på Herren. For han har omsorg for deg. Han vil vise deg hvis dette er noe som du absolutt ikke bør drive med. Eller absolutt en retning du ikke skal gå. Men Gud ønsker å hjelpe deg. Vi har en fiende som ønsker å holde Guds barn tilbake. Men skapningen lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Og hvordan skjer det? Det skjer igjen og igjen. Jeg lever ikke dette 24-7. Det gjør jeg ikke. Men jeg har noen sånne høydepunkter, sånne fjelltopper i livet, som jeg kan se tilbake på. Der hjalp Gud meg. Der hjalp Gud meg. Og der hjalp Gud meg. Gud, han ønsker å hjelpe deg. Så vi står opp litt, og så kan du heller sette deg ned etterpå.